Бишкекте саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, азаттыктан кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 20 январ күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан Бирикен Улуттар Уюмунда өлкөдөгү адам укуктары боюнча жасалган иштери тууралуу жылдык маалымат берди.
Бирок тилекке каршы мурунку отчеттон 15 жылдагы бир нече рекомендатор мындай аткарылбай калганда
Ош шаарынын жетекчилиги Ак Буура дарыясынын жээгин мыйзамсыз курулуштардан арылтуу жолдорун издеп жатат.
Чындыгында биз сыймыктанган менен ар ким башаламан, ар ким каалагандай тосуп, каалагандай ээлеп, каалагандай машинасын жууп мындай жатканда биз Ак Буурага кайдыгер карап калганбыз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат Элеонора, кутмандуу кечиңиздер менен. Акыркы 4 жылда Кыргызстанда адам укуктарын коргоо жаатында аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берген делегацияга Бирикен Улуттар Уюмунун мүчөлөрү сунуштарын жана каалоолорун айтышты. Анын ичинде кызды ала качып мажбурлап нике кыюуну тыюу, үй-бүлөлүк зомбулукту, балдарга карата зомбулукту болтурбоо, азчылык, улут өкүлдөрүнүн укуктары, журналисттердин укуктарын коргоо маселелерине өзгөчө көңүл бурууга чакырышты. Анын ичинде Жалал Абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселеси да козголду. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Улуттар Уюмунун мүчөсү катары өзүнө адам укуктарын коргоо багытында бир катар милдеттенмелерин алган. Укук коргоочулар болсо балдар укугу да жетиштүү деңгээлде корголбой келе жатканын айтып келишет. Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова бир нече маселеге токтолду.
Альтернативдүү отчетторду жибергенде кыйноолор боюнча коалиция кыйноолорго каршы же болбосо ошол эле тиги справедливость уюмунун көп майда улуттар боюнча этникалык проблемалар баары камтылган жана гендердик аялдардын зордук зомбулук жана аялдардын укугу тепселип атканы
деди Төлөкан Исмаилова биздин радиого. Бул темага кийинчерээк кеңири кайрылабыз. Орусиянын башкы прокурору Юрий Чайка кызматынан кетти. Президент Владимир Путин тергөө комитетинин жетекчи орун басары Игорь Красновдун талапкерлигин Федерация кеңешине сунуш кылды. Кремлдин маалыматында Чайка башка ишке которулгандыгы үчүн кызматынан бошотулганы айтылат, бирок кайда кетип жатканы белгисиз. 68 жаштагы Чайка башкы прокурор болуп 2006 жылдан бери эмгектенип келди. Алексей Навальныйдын ири иликтөөлөрүнүн бири Чайка бизнесмен балдарына арналган болчу. Иран айрым милдеттенмелерин аткаруудан баш тартканы менен 2015 жылкы эл аралык ядролук келишимди сактап жатат деп билдирди тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Аббас Мусави. Бүгүн Тегеранда өткөн пресс-конференцияда Мусави Иран келишимди бузуп жатат деген европалык өлкөлөрдүн айыптоолорун негизсиз деп атады. Жакында Ислам Жумхурияты макулдашууга дагы шарттарды аткарууга өзүн милдеттүү эмес деп эсептерин билдирген. Тегеран жана 6 мамлекет кол койгон келишимден АКШ 2018 жылы чыгып кетип Иранга каршы санкциялардын көбүн калыбына келтирген. Тегеран болсо өзүнө алган милдеттенмелерди улам чектөөгө киришти. Өткөн аптада документке кол койгон Германия, Британия жана Франция келишимдин алкагындагы талаштарды чечүү механизмин расмий ишке киргизишкен. Мындай чара Улуттар Уюмунун Тегеранга каршы санкцияларды салууга алып келиши ыктымал деп белгилеген европалык өлкөлөр ушул эле маалда Вашингтондун Иранга максималдуу кысым көргөзүү саясатына кошулбастыгын билдиришти. Мусави Ирандын мындан аркы кадамдары калган тараптардын аракеттерине байланыштуу болорун белгиледи. Келишим боюнча Тегеран ядролук программасын чектөөгө макул болгон, бул үчүн эл аралык санкциялар жеңилдетилмек. Макулдашуудан чыгып жатып, АКШ президенти Дональд Трамп документке Ирандын баллистикалык ракета программасы кирбей калганын жана өлкөнүн региондогу согушкер топторду колдоп жатканын жүйө келтирген. Тегеран айыптоолорду четке кагууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупция беренеси менен шек саналып жаткан мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шаикова эл аралык издөөдө экенин кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда биометрикалык паспорттарга бланктарды алууга байланыштуу тендердеги коррупцияга катышы бар адамдарды аныктоо иши уланууда. Бул иш боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурунку башчысы Талант Абдулла Мусаевке акчалай айыппул салынып эркиндикте калтырылган. Атайын кызмат тергөөдө алар мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзамды бузуп мамлекеттин эсебинен жеке өздөрүнө материалдык пайда көрүш үчүн шарт түзгөндүгү аныкталганын билдирди. Коопсуздук комитети айыпталуучулар күнөөлөрүн толугу менен моюнга алып өкүнгөнүн эске алып сот ушунда чечим чыгарганын кошумчалады. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышып, литвалык Гарсупа Саулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Бул чатактан соң германиялык компаниянын арызы негизинде жогорку сот Гарсупа Саулис компаниясы жеңүүчү деп табылган тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган. Бул ишке байланыштуу каттоонун мурдагы төрайымы Алина Шайыковага былтыр август айында иш козголуп, ал өлкө аймагынан чыгып кеткен. Алар районунун Сары Могул айылына Памирден көчүрүлүп келген кыргыздар 3 класска бөлүнүп окуп жатышат.
Мугалим балдар менен иштешет, кээ бирлери компьютер үйрөнүп калды, компьютерди алып берсеңер, батип калгандарын өзүбүз үйрөтөбүз деп иштеп, баягы мурун курстан өткөндөр бар экен. Анан Буратиев нарында 3 жыл 4 жыл окуп келген этникалык кыргыздардын балдары билими болгон үчүн 6-нчы класста жанындагы толук баягы орто мектепте окушат.
Деди өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова. Памирден көчүрүлүп келген кыргыздарга башка райондордун жетекчилери да түрдүү колдоо көрсөтүшүүдө. Былтыр жыл этегинде 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай району Сары Могул айылына көчүрүлүп келген. Перим шаарындагы мейманканада ысык суу түтүгү жарылганда 5 киши каза тапты. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Интерфакс өлгөндөрдүн арасында бир бала бар деп жазат. Бардык жабыркагандар ооруканаларга жеткирилди. Алардын абалы оор деп бааланууда. Кырсык дүйшөмбү күнү эртең менен ылдыйкы кабатында чакан менчик мейманкана орун алган турак жайда болгон. Күбөлөр ысык суу кошуна көчөлөргө чейин жеткенин айтып беришти. Үйдүн тургундары көчүрүлгөн жок, бирок электр жарыгы өчүрүлдү. Адамдардын өлүмү боюнча кылмыш иш козголду. Леонора.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы болду. Биздин башка кабарларды, материалдарыбызды сайтыбыздан табасыз. Дареги Азаттык Чекит Орг. Азыр аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча 21 январда тоолуу райондордо кар жай, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен облустарынан кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн -4, -9, күндүз 3 градуска чейин жылыйт. Суу самыр өрөнүндө түнкүсүн -23, -28, күндүз -14, -19 градус болот. Талас облусунда түнкүсүн 10 градуска чейин күн суйт, күндүз 8 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсү -3, -8, күндүз 5 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсү -4, -9, күндүз 4 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсү -22, -27, күндүз 15 градуска чейин күн суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -25, -30, күндүз -14 градус төмөндөйт. 21 январда Бишкекте кар жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы -6, күндүз 3 градуска чейин күн жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Женевада өтүп жаткан сессиясында өлкөдөгү адам укуктары боюнча жасалган иштери тууралуу жылдык маалымат берди. Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев жетектеп барган делегация өз баяндамаларында Кыргызстанда адам укугун коргоо жаатында позитивдүү жылыштар болуп жатканын белгилешти. Ошол эле кезде бир катар өлкөлөр Кыргызстанды жарандык коо менен кызматташуу, дин тутуу эркиндиги, сөз эркиндиги, аялдар менен балдардын укуктары жаатындагы иштерди жакшыртууга үндөдү. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргыз делегациясын жетектеп барган тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев өлкөдөгү адам укуктарын коргоо боюнча аткарылган иштер тууралуу маалымат берип, сөз эркиндиги жаатындагы көрүнүштөргө токтолду.
Кыргызстандагы плюрализм жана сөз эркиндиги эгемендик жылдары жетишкен өлкөнүн өзгөчө сыймыгы. Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана медиа каражаттары эч бир тоскоолдуксуз өнүгүп жатканын өзгөчө белгилеп коюу керек. Алардын катталуусуна жана иштөөсүнө эч кандай тоскоолдук жана кандайдыр бир мамлекеттик цензура жок. Чек арасыз кабарчылар уюмунун 2019 жылдын апрелиндеги рейтинги боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 83-орунда турат. өз рейтингін 15 баскычка жакшырткан.
Рейтинг на 15 мест по сравнению 2018 года. Уважаемые дамы и господа.
Нуран Ниязалиев жергиликтүү жана жогорку кеңеште аял депутаттарга орун берилгенин, ишкерлерди колдоо боюнча атайын омбудсмен иштеп жатканын да белгиледи. Кыргызстандык делегациянын дагы бир мүчөсү эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева өлкөдө аялдардын орду бийик экенин айтып, үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу жана балдардын укугун коргоо боюнча улуттук кеңеш түзүлгөнүн маалымдады. Кыргызстандан барган делегация мындан тышкары эне баланы колдоо үчүн жөрөк пул, сүйүнчү пул берилип жатканын, гендерлик маселе, соттук укуктук реформалар боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Бириккен улуттар уюмунун айрым мүчөлөрү Кыргызстан бийлигинин адам укуктарын сактоодо, зомбулукту азайтуу багытында, улуттук жана жыныстык азчылыктардын укуктарын коргоодо алгылыктуу иштерди алып барууга тийиш экенин белгилеп, сунуштарын айтышты. Кыргызстанга өз сунуштарын берген өлкөлөрдүн ичинен Ирландия 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп, бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотууну сунуштады.
Ирландия обеспокоена.
Укук коргоочулардын жарандык коомдун өкүлдөрүнүн укуктарын коргоону, камсыздоону сунуш кылабыз. Активисттер өз иштерин коомдукка кабыл алабыз деп коркпой жасай алышы керек. Ошондой эле биз укук коргоочу Азимжан Аскаровдун эркиндикке чыгышын камсыздоону сунуштайбыз. Акырында биз Кыргызстанды аялдарды зордук зомбулуктун бардык түрүнөн коргоо боюнча эл аралык стандарттарды аткарууну да сунуш кылабыз.
Дискриминация. Спасибо.
Кыргызстандагы сот тармагында жасалып жаткан иштер тууралуу баяндама жасаган жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтоманбетов айтылган сунуштарга жооп берип жатып, Азимжан Аскаровдун ишине да токтолду. Анын айтымында Аскаровго Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш өкүм чыгарылган. Ошондой эле ал Аскаровдан кассациялык арыз жакында келип түшкөнүн, арыз сотто карала баштай турганын кошумчалады. Ал эми Жапониянын өкүлү Кыргызстанды аялдардын жана балдардын укуктарын коргоого үндөдү. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары өзүнө адам укуктарын коргоо багытында бир катар милдеттемелерди алган. Алардын аткарылышы тууралуу ар 4 жылда бир жолу отчет берип турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы макалага улай эле атайын маекке орун берсек, Женевадагы адам укуктары комитетинин 4 жылда бир өтчү жыйынына Кыргызстандагы жарандык коомдагы өз баяндамасын даярдап жиберет. Ошол баяндаманы жазууга катышкандардын бири бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованы кепке тарттык, аны менен Замира Кожобаева маектешти.
Төлөкан айым, Кыргызстандын бийлиги Бириккен Улуттар Уюмунда Ош Кыргызстандагы адам укугун коргоо жаатында аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Сиз ошол маалыматка канааттандыңызбы?
Эми бул азыр өткөн мезгил болуп атат да. Ошон үчүн мурунку системанын дагы ушул иш чарасы адам укуктарына өзүнүн таасирин берген да. Мисалы ушул укук коргоочулар боюнча же болбосо ошол эле тиги реформалар болгон жок, ГКНБда, МВДда, тиги 2016 жылдагы референдумдан кийин эч кандай ушул кыйноолорго каршы жакшы иликтөө болуп атат да, анткени жабык институт ГКНБнын ичинде каралып атат да, аны прокуратура алып салган да. Ошон үчүн чаташкан системада бүгүнкү күндө мындай бир жакшы ийликтерди айта алабыз. Мисалы ошо кыйноолорго каршы улуттук жанагы кыйноолорго каршы центр иштеп, Нурдин Эсенович жетектеген центр күндүр түндүр карап жана көзөмөлдөгөнгө статусу бар. Ушул да мындан да кеңейтиш керек, мындан да күчөтүш керек ал центрдичи. Экинчи жактан биз канааттанбайбыз, анткени аялдардын жана балдардын укуктары тепселенип, зорду зомбулук күчөт. Кандайча бул болуп атат деген маселени караганда, ушул жумушсуздук жана кедейчилик болуп атат. Бүгүнкү күндө керек болсо студенттерден өдө эксплуатация кылышат, чоң кафе, ресторандарда маянасын бербейчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мыйзам иштей албай атат Кыргызстанда. Бул аябай өкүнүчтүү. Жана Азимжан Аскаров бүгүнкүгө чейин дискриминация болуп жана акыйкат сот мүмкүнчүлүгүн бербей атышат жана бошотпой атат. Ошол буунун чечимдери бар да. Анан экинчи маселе ушул Евроэске киргенден бери бийлик бутактары жакшы. Президент Мырза Жээнбеков айтса дагы, ушу биздин жолугуда да көп жакшы нерселерди айткан. Бүгүнкү күндө экономикалык жактан, социалдык жактан муктаждыктар кеңейип атат. адамдар аябай чыдай албай атат. Үчүнчү жак ушул тышкы коопсуздук, чегаралар. Чегаралардан башкача караш керек да, баягы эле президент менен же болсо премьер менен чече албайт да. Бул деген ошо тарыхый мезгилден келген нерселер чыр чатакта көбөйүп, анан морки климат өзгөрүлүп атат да. Мынакей бүгүнкү күндө дагы көрсөтүлүп атат тиги жер титирөөлөр. Ошого ушундай чыр чатактарга же болсо ушундай бир кырсыктарга Кыргызстан жооп бергенге жакшы мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошон үчүн мен айтат элем, мигранттардын проблемасы, гендердик аялдар саясатта жок, акимиятта жок, мындай чечүү чечимдерди институттарда жок аялдар, жалаң эркектер. Ошонтун зордук зомбулук Кыргызстанда көбөйүп атат.
Төлөйхан айым, адатта ушул улуттар уюмуна өкмөт, бийлик адам кубу жаатында маалымат берердин алдында жарандык коомдогу өзүнүн альтернативдик баяндамасын жиберет. Бул жолу сиздер дагы жибердиңиздерби? Анда эмне жөнүндө айтылды эле? Ошол өкмөттүн маалыматында камтылбаган кандай маалыматтар камтылган деп айта аласыз?
Бир нече жолугуулар болгон, ушундай отчет болот 20-январда деп биз коңгуроону ушул 7 дубанга консультация болуп атканда да, Бишкекте болуп атканда дагы биз ачыкпыз мамлекеттик эмес уюм. Бийликтерди чакырып жакшы аракет кылдык. Бирок негедир бийлик бүгүнкү күнү өзү каалаган жанакы мындай кол каранды МПОлор менен иштейт, а мындай ачык чечимдерди чыгара албай атат. Мындай бетине бет МПОлор менен иштей албай атат. Бул да аябай өкүнүчтүү. Бүгүнкү доклад мындан да сонун болмок. Биз аракет жасап ушул эмне жасалган Кыргызстан жакшылыктар дагы кандай кадамдар бар дегенди биз ачып бердик. Ушул тышкы иштер министри жетектеген зам министр Нияз Алиев мырзага дагы ушул бир нече мамлекеттик эмес уюмдар берди жана альтернативдүү отчетторду жибергенде кыйноолор боюнча коалиция кыйноолорго каршы же болбосо ошол эле тиги справедливость уюмунун көп майда улуттар боюнча этникалык проблемалар баары камтылган жана гендердик аялдардын зордук зомбулук жана аялдардын укугу тепселип атканы жана аялдар ушул зомбулуктан сотко же болбосо ошол тиги ички иштер министрлигине барганда жакшы мындай бир теңдүү укугун карабай эле баягы эле эркектик солидарность болуп кетип атат. Ошон үчүн аялдар андан дагы мындай бир жапа чегип атат. Анын баарын жазып жана мыйзам алкагында баарын териштирип бердик. Бирок тилекке каршы мурунку отчеттон 15-жылдакы бир нече рекомендациялар мындай аткарылбай калганда бүгүнкү күнү дагы аракет кылып анча мынчаларды иштешти, бирок толук кандуу ушул универсалдык периодикалык отчетту иштете албай атканы бул аябай кандай деп айтсам дилемма. Биз аракет жасап атабыз жана келгенден кийин делегация дагы жолугуп да аракеттерди жасап ачык иштегенге биз даярбыз.
Төлөйхан айым, сизге чоң рахмат, ийгилик болсун.
Укук коргоочу Төлөйхан Исмаилова менен Замира Кожобаева маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр болсо уктуруубузду дагы берүүбүз менен улантабыз. Ушарын азыр кечиресиздер. Берлинде 11 өлкөнүн лидерлери Ливиядагы согушту токтотуунун жолун издешти. Жекшембиде Германиядагы жолугушууда тараптар 10 жылга аяк баскан согушту токтотуу максатында согуштук комиссия түзүштү жана Түндүк Африкадагы бул өлкөгө курал жеткирүүгө тыюу салууну макулдашты. Сүйлөшүүгө Ливиядагы жааташкан тараптардын өкүлдөрү дагы келди. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Берлинде өткөн жолугушууга Орусиянын, Түркиянын, Франциянын, Британиянын, Германиянын лидерлери, эл аралык коомчулуктун жана Ливиядагы каршылашкан тараптардын өкүлдөрү келишти. Англиянын премьер-министри Борис Джонсон жыйынды утурлай журналисттерге Англиянын позициясын билдирди.
Бул жерде сырткы күчтөр аралашкан жаңжал тууралуу сөз болуп жатат. Орусия, Египет жана башка өлкөлөр бир тарапта, Түркия жана башкалар экинчи тарапта. Евро биримдиктин өлкөлөрү тигил да, бул да тарапта болуп калды. Мындай жаңжал сырткы күчтөр аны токтотууну чечкенде гана тынчейт. Британия ушуга чакырат. Бул жаңжал канчадан бери уланып жатат. Уят да.
Буга чейин Түркия Ливиядагы жарандык согушка ачык каршылашууга жол ачкан мыйзам кабыл алган. Түркия Ливиянын өкмөттүк күчтөрүн колдоо үчүн түрк аскерлерин жиберерин да билдирген. Президент Эрдоган Берлиндеги саммитке жөнүп жатып, Ливиядагы жаңжал кошуналарга да коркунуч жаратып жатканына токтолгон.
Биз Даэш жана Аль-Каида террордук уюмдары эми Ливиядан орун алганын көрүп жатабыз. Чабуулдар бир эле Ливияга эмес, кошуна өлкөлөргө, жер ортолук деңиздин жээгине коркунуч жаратып жатат. Тилекке каршы дүйнөлүк коомчулук ушул күнгө чейин козголоңчу Хафтарга эч кандай чечкиндүү чара көргөн жок. Бирок бул саммитте Ливия кризиси согуштук эмес, саясий жол менен чечилет деп үмүт кылам.
Германия менен Бириккен Улуттар Уюму Ливия чатагына аралашкан баардык тараптарды топтоп, аларды тынчтыкка чакырууну көздөгөн. Орусиянын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Сергей Лавров Берлиндеги жолугушуу максатына жеткенин билдирди.
Ливия жергесиндеги абалга таасир эткен баардык өлкөлөр Ливияда ар түрдүү тараптарды козутпоого, аларда аскердик конфликттерге түрткөн кадамдарды жасоого милдеттендиришти. Тескерисинче Ливиядагы тараптардын бир пикирге келүүсүнө, тынчтануусуна жардам бермей болушту. Премьер-министр Сараж, генерал Хафтар Улуттар Уюмунун байкоосу астында туруктуулукту орнотуу боюнча конкреттүү иш чараларды иштеп чыгышмакчы.
В 2011 году жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн бери Ливияда кош бийлик сакталып турат. Өлкөнүн чыгыш тарабын парламент жана генерал Халифа Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Ал эми өлкөнүн батыш тарабы эл аралык коомчулук тааныган Фаез Аль-Сара жетектеген улуттук ынтымак өкмөтүнүн карамагында турат. Өзүн Ливиянын улуттук армиясынын командиримин деп эсептеген генерал Хафтар Ливиянын көп бөлүгүн көзөмөлдөп турат. Ал өткөн жылдын апрелинде өкмөттүк күчтөргө каршы чабуулун баштаган. Ушул жылдын январь айында алар өлкөдө 3-чү чоң шаарды жана өлкөнүн эң маанилүү Сирт портун басып алышкан. Муну ошондон кийин эки тарап бири-бирине кол салбоо тууралуу убактылуу келишимге кол коюшкан. Бирок тараптар ал келишимди бузду деп бири-бирин айыптап келет. Дал ошол айыптоолордун айынан буга чейин Москвадагы сүйлөшүү майнапсыз аяктаган. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен түзүлгөн бул өкмөт башкалаа Триполиде жайгашкан. Генерал Хафтарды Орусия, Египет, Бириккен Араб Эмирлиги жана Иордания колдоп жатат. Бирок өткөн жылдын аягында Түркия Ливиянын өкмөттүк күчтөрүн колдоого жол ачкан мыйзам кабыл алган.
Кадырбек Исаков болду. Уктуруубузду аймактардан келген макала менен улантабыз. 2019 жылдын 26 ноябрында Ысык Көлдүн сырт өрөөнүндө арка ырдаткан адам кармала элек. Биотүрдүүлүктү сактоо өзгөчө корголуучу аймактар департаментинин Ысык Көл башкармалыгынын башчысы Төлөгөн Үсөнбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда айыптуу адам жоопко тартылбай жаткандыгына айрым адамдын да тиешеси бар болушу мүмкүн. Ал эми бул окуя боюнча үй сат бою барымтада отурган Игорь Марат Шаршеев менен Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Ордубаева жолугуп окуянын чоо жайын билип келди.
Жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу департаментинин Ысык Көл району боюнча ээгери Марат Шаршеев 26 ноябрда сырт өрөөнүнүн 70 жаштагы тургуну Талып Бейшибаевди аркар атып алып өңөрүп бара жаткан жеринен кармаганын, бирок ал каршылык көрсөтүп качып кетүүгө үлгүргөнүн айтып берүүдө.
Кийик атып алып турган жеринен үстүнөн чыктык, 30 метрге жакын жерден чыгып. Мен биринчи кылган аракетим ушул аткан кийик мыйзамдуубу, мыйзамсызбы деп суроо бердим. Мылтыгы бар экен, мылтыгыңызды бериңиз, мылтыгыңыздын документи барбы? Көтөрүп жүргөн уруксат кагаздары жок экен, мылтыгынын документи бар. Анан кийик нетин даана көрүп, жанынан барып тартып сүрөткө мылтыкты бербей каршылык көрсөттү. Жанымдакы Ала Той Эдинчи турдун ээгери бар болчу, ал киши менен бул киши мыйзам бузуучу менен бир айылдык болуп жардам көрсөткөн жок мага. Атым дагы алыстап кетти. Мылтыкты араңдап атып алып, анан Асылбекке берип, бекем байла деп тигишини кармайын десем атына минип алып качты да.
Бул окуядан кийин Марат Шаршеев Алато Adventure Tour аңчылык чарбасынын башка кызматкерлерин жардамга чакыруу максатында бара жатканда жолдон аталган фирманын өкүлдөрү жана Нарын облустук аңчылык департаментинин инспекторун жолуктурган. Шаршеевдин айтымында бул учурда качып кетти деген Талып Бешебаев үйүнөн башка мылтык менен келип, аларды жолдон кармап алып, 3 саат бою коркутуп кетирбей турган.
16 калибрлуу 2 2 мылтыгын көтөрүп алып жетип келип эле атып салам деп баштады да, эң биринчи ооз эле атып салам, телефонду бер, видеолорду өчүр, сүрөткө тарткан сүрөттөрдү өчүр. Мен болгону жетишкеним жанымдагы ошол Нарындын инспекторуна айттым, мен видеого тартып турбун дедим. Мени эч жака бастырбай мылтык кезеп, ошол аркарды төлөгөнчө, миллионду төлөгөнчө мен сени атып салам, аркарды миллион деп жазба деп айтсам болбой эле жазып кетти, теке деп жазып бер деп айткам деп. Ошол сөздөрүнөн бери бар ушундай. Азыркы учурда ушундай иш болуп атат, эми үйдүн кою болчу деп айтып атат да. Бул кишинин жанындагы дагы балдар бар экен, ошол балдар чогуу түргөн. Атып салам деп мылтыгын ачып жаап, патрондорунан бери көрсөтүп, видеодо бүт баары бар.
Окуянын чоо жайын Сырт өрөөнүнүн тургуну Талып Бешебаевдин өзүнөн да тактоого мүмкүн болгон жок. Жетөгүз райондук милициясынын маалыматында ал киши үй бүлөсү, мал жандыгы менен Жетөгүз районунун Сырт өрөөнүндө жашайт. Ал жерде уюлдук байланыш жок. Ушул тапта Марат Шаршаевдин уюлдук телефонуна тартылып калган сүрөт жана видео милицияга өткөрүлүп берилген. Биотүрдүүлүктү сактоо өзгөчө корголуучу аймактар департаментинин Ысык-Көл башкармалыгынын башчысы Төлөгөн Үсөнбаев ушул убакка чейин ал иштин жыйынтыгы билине электигин билдирүүдө.
20,000 ашкан сумма болсо биз деген ошол сот органдарын эмеге, тергөө органдарына, прокуратурага өткөрүшүбүз керек болот. А ушул ички иштер органдарына, прокуратурага өткөн иштерден эч убакта бир өнгөн факты жок. А ошол эле учурда бизге күнөө коюп атышат да, өнбөйт депчи. Бизди коргоон эч адам жок. Биз единственное бул факты боюнча мына департаментке чыктык. Эч ким реакция кылбайт. Жатат, мына канчадан бери жатат. Ар кандай тоскоолдуктар болуп атат да, жогору жактан чыгып атышат. Эми бул жерде атын атап кереги жок. Бизге ушундай тоскоолдуктар бар да. Ачык эле айтса болот, тергөөчүгө да кысым болот. Анан мунун баары көргөзүп турса, анан тергөө эмнеге кечигип атат? Тергөө бир вердик чыгарыш керек болчу да. Чоң көлөмдөгү доолорду сот тергөө органдарына өткөзүп берип атабыз да. Ошол эле учурда тергөө органдарында бир ар кандай шылтоолор менен мына азыр бугу жатат канча жылдан бери. Азыр Түп райондук ички иштер бөлүмүндө. Ал этти бирөөдөн сатып алгам деген шылтоо менен анын үйүнөн кармалып атат. Бүт фото, видео материалдар тиркелип өткөзүп бергенбиз. Областтык прокуратура тиркеген, тергеген башында. Анан эми районго жиберип койду. Бул иш жатат. Бул деген 2013 жылы болгон. Бул жана 223-94-90 менен 400,000 салынган да. 2016 жылы Мамалактын терси табылып, анан шектүү адамды көргөзүп бергенбиз. Ал боюнча да Аксуу райондук ички иштер бөлүмү жылдан жылга эле бул келатат да, тергелбейт.
Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Турат Исаев соңку окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын айтып, мыйзамсыз аңчылык кылууга шектелген жаран Талып Бешебаев суракка келип жатканын белгиледи.
42-жылдык кодексинин 145-чи беренеси менен катталган. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп бүтүп, январь айы менен 2020 жылдын соттук кароого жөнөтүлөт. Ошондой эле мыйзамсыз аңчылык кылуу боюнча КРК кодексинин 293-чү беренесинин 1-чи бөлүмү менен катталып, 5-декабрь күнү кайра өзүнчө материал и ал иш боюнча дагы азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат. А бизде болсо бул ишке шектүү деп Бешебаев Талып Энтиев деп 23 февраль 1950 жылкы жаран өтүп атат. Туракка келип атат.
Өкмөттүн 2017 жылкы 501 токтомуна ылайык, Ак Элбирс, Аркар, Кулжа жана Текени мыйзамсыз аткан жаран 100,000 сомдон 1,5 миллион сомго чейинки доого жыгылат. Акыркы 2 жыл ичинде Жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу департаментинин Ысык-Көл өкүлчүлүгү 15 ашык мыйзам бузууларды аныктап, укук коргоо органдарына өткөрүп берген. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, ушуну менен уктуруубуздун бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин бардык материалдарыбызды, аудио видео материалдарыбызды сиз сайттан табасыз, дареги азаттык чекит кейжи. Ошондой эле биздин орусча сайтыбыз дагы бар, рус чекит азаттык кейжи орг деп издеңиз. Андан сырткары бизди социалдык тармактардан табасыз, азаттык үналгысы, азаттык медиа деп издеңиз. Бир аздан кийин кайрадан жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 20-январь күнгө дүйшөмбү. Бул чыгарылышта жакындары Сирияга кеткен бийликтен жардам күткөндөр тууралуу баяндоого аласыз. Эскерларды жаңы стилде ырдоо тенденциясы кыргыз эстрадасында дагы көбөйгөнү тууралуу берүүнү сунуштайбыз. Берүүнү бүгүн мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат. Акыркы 4 жылда өлкөдө адам укуктарын коргоо жаатында аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берген кыргызстандык делегацияга Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлөрү сунуштарын жана каалоолорун айтышты. Кыргызстанга өз сунуштарын берген өлкөлөрдүн ичинен Ирландиянын өкүлү 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Жалал-Абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тагдырына кызыгып, укук коргоочуну бошотууга үндөдү. Кыргызстандагы сот тармагында жасалып жаткан иштери тууралуу баяндама жасаган Кеңешбек Токтомамбетовдун айтымында Аскаровго Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш өкүм чыгарылган. Ошондой эле ал Аскаровдун кассациялык арыз келип түшкөнүн жакында карала турганын кошумчалады. Улуттар уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү кызды ала качып мажбурлап нике кыюуну тыюу, үй бүлөлүк зомбулукту, балдарга карата зомбулукту болтурбоо, азчылык улут өкүлдөрүнүн укуктары, журналисттердин укуктарын коргоо маселелерине өзгөчө көңүл бурууга чакырышты. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Улуттар уюмунун мүчөсү катары өзүнө адам укуктарын коргоо багытында бир катар милдеттенмелерди алган. Бүгүн Кыргызстандын делегациясы 4 жылдагы отчетун берген. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар болсо аялдардын улуттук жана жыныстык азчылыктардын укуктары одоно бузулуп жатканын айтып келишет.
Альтернативдүү отчетторду жибергенде кыйноолор боюнча коалиция кыйноолорго каршы, же болбосо ошол эле тиги справедливость уюмунун көп майда улуттар боюнча этникалык проблемалар баары камтылган. Жана гендердик аялдардын зордук зомбулук жана аялдардын укугу тепселип атканы
деди биздин радиого бир дүйнө Кыргызстандын укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Матраимовдор үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна кабарчы Али Токтокуновго Клуб КЖ жана 24 КЖ сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча соттук иш 29-январга жылдырылды. Буга Матраимовдордун адвокаттарынын сотко келтирген өтүнүчү негиз болду. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов менен аялы Минавар Жумаеванын Исмаил Матраимов атындагы фонддун адвокаты ишти тынч жол менен чечип алуу тууралуу Матраимовдор менен кеңешкенин маалымдады. Ага ылайык адвокат 3 медиа Матраимовдор тууралуу маалыматтарды төгүндөсө доогер тарап материалдык доодон баш тартууга даяр экенин билдирди. 24 сайтынын адвокаты Эмиль Жандаев сайт Азаттык жана Клуб иликтеп жарыялаган материалды гана чыгарганын, ишти сотсуз бүтүрүүгө макул экенин айтты. Ал эми Азаттык менен Клубдун адвокаттары журналисттик иликтөөдөгү маалыматтарды төгүндөбөсүн билдиришти.
Доогер тараптарга эфир бергенге даярбыз. Алар өзүнүн жоопторун айтканга, өздөрүнүн немелерин берсе, биз даярбыз. Жана башка балким кандайдыр бир сунуштар болсо.
деди азаттыктын адвокаты Ахмат Алагушев. Матраимовтордун үй бүлөсү 60 миллион сомдук доо койгон арызда алма алмадык каражаттары Матраимовтордун Кадыр Баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап коюлган. Ал эми азаттык клуб жүргүзгөн журналисттик иликтөөдө Матраимовторго да микрофон сунулган. Германияда Ирандын пайдасына тыңчылык кылган деп шектелген адамдын соту башталды. Маалыматка караганда Абдулхамид С деген кишинин немис жана ооган жарандыгы бар. Ал Бундесверде котормочу жана кеңешчи болчу. Бултыр кармалып, көп жылдардан бери Ирандын чалгынчыларына маалымат берип жүргөн деп айыпталган. Прокуратура шектүү адам 19 өтө жашыруун документти өткөрүп берген деп ырастоодо. Иран мурдагы аскердик кеңешчи менен байланышканын четке кагууда. Иран тышкы иштер министрлиги бул окуяны душмандардын ислам жумурияты менен евро биримдиктин мамилелерине бут тосуусу деп сыпаттады. Германиялык Шпигель басылмасынын жазганына караганда, шектүү адам купуя маалыматтар менен асыресе Ооганстандагы аскерлердин жайгашуусунун чогуу жайы камтылган документтер менен иштечү. Соттук процесс жабык өтүп 31 мартка чейин созулмакчы. Азербайжанда 20 январда өлкөдө кара январ деген атка конгон окуянын курмандыктарын эскеришүүдө. Мындан 30 жыл мурун ал күнү СССРнин жетекчилиги Азербайжан СССРндеги оппозициялык толкундоолорду басуу үчүн бир катар шаарларга аскер киргизген. Күбөлөр жана журналисттер сокку деп аталган ал операция аёосуз жүргүзүлгөнүн белгилешет. Натыйжада 140 киши өлүп, 700 ашууну жаракат алган, 800 ашуун киши камакка алынган. Бүгүн президент Илхам Алиев баштаган расмий адамдар Шейиттер аллеясына келип өчпө сотко гүл коюшту. Азербайжан тышкы иштер министрлиги бул үчүн ал окуялар үчүн СССР бийлиги түздөн-түз жоопкер деп окуяга эл аралык коомчулук саясий жана укуктук баа берип, адамзатка каршы кылмыш катары таанылышы зарылдыгын билдирди. Былтыр 29 декабрь күнү Ошто 2 жашар кызын көчөгө таштап кеткен аял кармалды. Бул тууралуу азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кармалган аял милицияга берген алгачкы көрсөтмөсүндө жаңы жыл майрамы алдында мас болуп уктап калып, кызын жоготуп койгонун айткан, бирок кызын издөөгө аракет кылган эмес. 29 декабрда тез жардам кызматы Оштогу көп кабаттуу үйлөрдүн алдынан 2 жашар кызды таап, милицияга кабарлаган. Кызын таштап кеткен аял боюнча милиция териштирүү жүргүзгөн. Кытайда мурда белгисиз вирус жайылып жатат. Өткөн дем алыштарда эле 139 жаңы учур катталды. Өлкө бийлиги бүгүн билдиргендей 3 киши дем алуу органдарын өпкөнү сезгенкен илдеттен көз жумду. Вирус тараган булактын аныкталбай жатышы дүйнө коомчулугун адистерди өзгөчө тама кылат. 2002 жылы ушул өңдүү вирус Кытай менен Гонконгдо 600 көп кишинин өмүрүн алып кетти. Бежинде түзүлгөн комиссия оору адегенде Ухань шаарында катталган деген жыйынтыкка келди. Кытай жаңы жылын майрамдоо учурунда көзөмөл жана алдын алуу чаралары күчөтүлөрү эскертилди. Доктурлар жаңы коронавирусту изилдөөгө киришти. 19 январга карата Ухань шаарында 198 кишинин диагнозу такталды. АКШнын Сан-Франциско, Лос-Анджелес жана Нью-Йорк шаарларындагы аэропортторду Кытайдын борбордук бөлүгүнөн келген жүргүнчүлөрдү текшере башташты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы болду. Биздин бардык материалдарды, маалыматтарыбызды сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Сирия менен Ирактын аймактарында качкындар лагерлеринде кыздары жана неберелери жашап жаткан ата-энелер 9 январда акыйкатчы Токон Мамытов менен жолукту. Жолугушууда жакындары лагерде калган ата-энелер акыйкатчыдан өлкөнүн президенти жана премьер-министри менен жолугушуу өткөрүп берүүнү өтүнүшкөн. Буга чейин кыргыз өкмөтү Сириядагы кыргызстандыктардын тек жайын тактоо ишин улам жатканын билдирген. 8 январда тышкы иштер министрлиги өкмөттүн бул багыттагы иш-чаралары ачык маалымдалбаган ыкмада жүрүп жатканын кабарлаган. Бийликтен жардам күткөндөр тууралуу кабарчы Санжар Эрали Азгырктын азабы аттуу телепрограмма тарткан эле азыр ошол көрсөтүүнүн радио версиясын угалы.
Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде, Ирактагы түрмөлөрдө мекенине кете албай жаткан кыргызстандык аялдар жана балдар бар экени белгилүү. Айрымдарынын ата-энелери жана туугандары Азаттык радиосу аркылуу 7 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, согуш баскан өлкөдөн кыз келиндерин, неберелерин алып келип берүүнү өтүнүшкөн. Азаттыкка келгендер Ысык Көл, Чүй облустарынын жана Бишкек шаарынын тургундары болчу. Андан соң Ош жана Жалал Абад облусунун жашоочулары да кайрылып жардам сурашты.
Бул жерде баягы согушка катышкан эркектер жөнүндө сөз болуп аткан жок.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Бул жерде аялдар энелер, анан кийин балдар, айрыкча жетим балдар, жарадар болгон балдар жөнүндө сөз болуп атат да.
Мен ашы күйөөгө
Башарат Закирова, Ош облусунун тургуну.
Бергенимден кийин
мен аны күйөөгө узаткандан кийин жашоосуна көп аралашпадым. Ал тургай Түркияга иштегени кантип кеткенин дагы билген жокмун. Жолдошу, кайненеси, чогу кетиптир. Түркияда экен деп ишенип жүрсүм. Алардын дайыны Сириядан чыгып атпайбы? Сириядагы лагерде экенин 2019 жылдын март-апрель айларында билдик. Азыр кайненеси каякта экенин билбейм. Күйөөсү жардырууда өлгөн. Кызым 2 уулу менен кеткен эле. Ал жакта дагы 1 уулду болуптур. Азыр 3 баласы менен отурат. Телефондо сүйлөшкөнүмдө, апа, мен мындай болорун билбедим эле. Бул жерлер түшүмө да кирген эмес. Бул жактагы абал тууралуу сизге мурда эле кабар бергенге мүмкүнчүлүгүм жок болчу, деп айтат.
Намам жогоду деп ашына деп жапырады азыр. Уларда мындакы палатканы хайма дейт экен. Кечеги
алар баш калкалап отурган чатырды хайма деп коюшат экен. Кечеги күнү жамгыр жаап, суу өтүптүр. Бороон болуп чатырларды учуруп кетиптир. Балдарын төшөнчүгө ороп сакташыптыр. Ошол сүрөттөрүн жиберди.
Мен азыр уранып отурганым бар өзүмдү.
Обманным путём она туда попала.
Наталья Хасанова, Жалал-Абад шаарынын тургуну.
У меня дочь 90-го года. Она уехала в Турцию на заработки, там вышла замуж.
Кызым 1993 жылы төрөлгөн. Түркияга иштегени кетип, 2008 жылы ошол жакта түркиялык жаранга турмушка чыккан. 2011 жылы уулду болгон. 2013 жылы кызым мекенине келип кеткен. Кийинчерээк жолдошу менен көп жаңжалдаша баштады. Күйөөсү аны көп токмоктоду. Тапанча менен коркуткан учурларын өз көзү менен көргөн элем. 2014 жылы кызым үйдөн качып кетиптир. Дайынын таппадык. 8 айдан кийин гана өзү телефон чалып, Сирияда экенин айтты. Ушул жактагылар кызымды башкага турмушка беришти. Ал күйөөсү Сириядагы кол салуулардын биринде өлдү. Кийин дагы башкасына тийди. Анысы да өлдү.
И вот до четвертого раза она вышла замуж, и всех убивают. В общем, она попадает в тюрьму на 9 дней.
Кызым түрмөгө да түштү. Азыр Алхоль деген лагерде. Кызым ал жерде чыныгы тозокту көргөнүн айтат. Жайында аябай ысык. Эми күн сууп, балдар үшүп жатышат. Бийликтен аларды алып келип беришсин деп суранам. Кызым телефондо көп сүйлөй албайт. Алданып калдым деп айтат. Кантип алданганын сүйлөгөндөн коркот. Андыктан урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбековдон суранам. Бардык ата-энелердин атынан суранам. Балдарыбызга мекенине кайтып келүүгө жардам бериңиздер. Президенттен башка эч ким жардам бере албайт.
Просим, пожалуйста, помогите нашим детям вернуться домой.
Наталья Хасанова, Жалал-Абад шаарынын тургуну.
Кроме него никто не поможет нашим детям.
Вот они все ждут, когда их забирать будут, уже говорит.
Алардын баары бизди качан алып кетишер экен деп күтүп отурушат. Казакстан, Өзбекстан жарандарын алып кетүүдө. Биз эч кимге керек эмеспизби деп жатышат. Алар каяка барып кимден жардам сураганды билишпейт. Ошондуктан телевидение аркылуу президентке кайрылып жатабыз.
Мы пришли вот на телевидение просить нашего президента, чтобы он помог.
Мен 6 жылдан бери эле жашоом ый.
Гүлсайра Асанова, Чүй облусунун тургуну.
Ый менен эле келтам, ыйлап келтам. Кечке эле ошо кызым дестейм. Ошо кызымдын балдары да ошо жактан кайтыш болуп калганда, аларды да угуп алып, аябай ыйлап, ошолордун сүрөттөрүн салып ийген, аларды көрүп ыйлап, ошо эме ден соолугум аябай эле кетти. Чындыгында эле ошо 6 жылдан бери ден соолугум баары кетти. Ошо басып жүрсөм деле азыр деле ошо ыйлайм ичимен, бирок көп деле элге мындай эми чыгарып ыйлабайм, ичимден бук болуп жүрөм, бук болуп ыйлайм. Ал неберелерим ошо бомбанын астында калыптыр. Саат 9:00 келип бомба жарылып, кызым болсо ошо бомбадан да аман калыптыр Кудайдын кудурети менен. Ошо Кудайым аман эсен кызымды алып калыптыр. Ал да жарадар болуп кызым эмараң айыктым дейт.
Ушу Сирияга кеткен анан Ирактын түрмөсүндөгүлөр боюнча 2018 жылдын март айларында Россиянын бир газетасы жазып чыккан да. Иракта Багдадтын түрмөсүндө кыргызстандык аялдар отурат, өлүм жазасына тартылган деп.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Анан кийин фамилиялары чыккан экен. Ошо фамилияларына карап анан мен ошолордун туугандарын биринчи өзүм издедим. Ошо эки аял жөнүндө жазылган, бирөөсүнүн беш баласы, бирөөсүнүн төрт баласы менен Ирактын түрмөсүндө деп. Анан издеп таап туугандарын алар менен сүйлөшүп ошондон башталып калды да. Андан кийин бир кыргыз жаш кыз, 17 жаштагы кыз Ирактын түрмөсүндө деп анын аталарын издеп таап, биринчи ошо Ирактын түрмөсүндөгүлөрдүн туугандары менен иштеп калдык. Андан кийин анан Сириянын лагериндеги балдары, кыздары отургандар, неберелери отургандардын өзүлөрү мага чыгышып, анан булар бири бири менен байланышы бар экен, бири бири аркылуу келип атышты. Мен биринчи ошо саны 39 жеткенде, биякта үй бүлөнүн саны 39 болгондо, анан кийин президентке кат жаздым да, көп экен деп. Азыр бүгүнкү күндө 121 адамдын үй бүлөнүн арыздары бар.
Мен кызымды 2013-жылы август айынын акырларында чогуу чыгаргандым.
Сайдулла Атакулов, Жалал Абад облусунун тургуну.
Кызымды 2013-жылы август айында Жалал Абадка Алишер Худайбердиев деген жигитке турмушка берген. Жакшы жашап жүрүшкөн, 2014-жылдын апрелинде Түркияга иштегени кетишти. Мен алардын Сирияга кетип калганын билген жокмун. Сентябрда кудалар мени үйүнө чакырып, күйөө балам ошол жакта каза болгонун айтышты.
Алар айтты, оолумуз Алишер ошол жакта өтүп кетипсиз деди, каза акыпты деди. Мен эмне болупту дедим. Алар айтыпты, менде стройка бар, ошол жерде иштейман дегенди күйөө бала.
Күйөө балам курулушта иштейм деп кеткен эле. Мен курулуш жүрүп жаткан жерде жыгылып, көз жумганго деп ойлодум. Кийин билсек алар Сирияга кетишкен экен. Кызым да күйөөсүнүн каза тапканын кийин билиптир. Себеби аялдар өзүнчө башка жакта, эркектер өзүнчө башка жакта жашашкан экен. 10-15 күндө көрүшүп турушчу экен. Андан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери бизди чакырышты. Аларга 2015-жылдын мартында кызым жөнүндө маалымат бердим. Алар алып келип бергенге аракет кылабыз дешти. Ошол бойдон дайын жок.
Ушу боюнча кегинден кийин алакы үзүлүп кетти.
Луиза Магомаева, Чүй облусунун тургуну.
После 8 класса она стала сильно
8 классты бүтүргөн соң динге аябай кызыга баштады. Менин апама келип, дин жөнүндө сурап, чыныгы мусулман болгусу келерин айтар эле. Анан эле кара хиджаб кие баштады. Биз аны тилдеп, кара чүпүрөккө оронбой эле намаз окуй берсе болорун, чыныгы мусулман болуш үчүн чүмкөнү шарт эместигин түшүндүрдүк. Макул болуп, андай кийимдерди кийбей калды. Үгөй атасы аябай динчил киши эле. Ошол кишинин деле таасири болгондой сыягы. Үгөй атанын туугандарынын бирине турмушка чыкты. Күйөөгө тийгенде аябай жаш болчу. Эки балалуу болгондо ажырашты.
Потом в один день она мне говорит: «Хочу поехать в Эмираты учиться в исламский университет».
Кийинчерээк ал Бириккен Араб Эмираттарына окууга кетип жатканын айтты. Ал жакта орус тилдүү бала бакча бар экен деп, балдарында калып кеткен. Шарттары жакшы болчу. Сүрөттөрүн жөнөтүп турду. Жарым жылдан соң Түркияга кетип жатканын, окууну ошол жактан улантарын айткан. Ошо менен бүттү, дайыны чыкпай калды. 3 жыл күттүк. Кийин Сирияда экени билинди. Алар жардыруууларда жок болду деген сөздөр тарады. 2019-жылдын мартында байланышка чыгып, мен силерди жакшы көрөм, мекенге кеткенге жардам бергиле деген смс жөнөттү. Каяка кайрыларыбызды билбей, 3 күн ойлонуп, анан күч органдарына билдирдим. Кызымды алып келем деп артынан энеси да кеткен. Ал деле артка кайта албай ошол жакта калып калды.
Погибли все под бомбежками. Түркияда Измирдамыз деп.
Канааткан Кадырова, Ош облусунун тургуну.
Хабар калды, Измирде экенди деп, ушу
Түркиянын Измир шаарындабыз деп кабар беришкен. 2013-2016 жылга чейин телефондо сүйлөшүп жүрдүк. Измирде экенине ишенгенбиз. Кийин байланыш үзүлүп калды. 2019 жылдын жай мезгилинде Кызыл Чырым уюмунан 2 адис биздикине келип, неберелериңизди алып келсе кабыл аласыздарбы деп сураганда гана балам Иракта экенин билдим. Ага чейин билген эмеспиз.
Баламыз Иракта экенин билип алды да, унгача билмеген эле. Турмада жана лагерде экенин анык билмедим. Мен Фарухбекке арада телефон.
Балам ушул күнгө чейин кандай шартта жашап, кандай күн кечирип жатканын, балдары өзү менен чогуу же башка жактабы билбейм. Кызыл Чырым уюмунун адистери алып келген катта балдарым менен биргемин. Перзенттеримди жөнөтөм деп жазыптыр. Менин ал кездеги абалым өтө начар болчу. Балдарымды кабыл аламын, бирок өзүңдүн да келишиңди күтөм деп жооп жаздым. кызымда жооп жиберип, алгач балдарды, анан энелерин алып кетет экен деди. Андан башка эч кандай маалымат жок.
Кетерген, ундан кийин аналарыга навбат келерген деди. Хат аркылуу шуну билдим, холос мен.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 2019 жылдын башынан бери Жусан операциясынын алкагында Сирия жана Ирактагы согуш аймактарынан 600 жаранын кайра артка кайтарып келген. Алардын 3-тен 2-си балдар. Кайтарылгандардын арасынан бир тобу териштирүү иштеринен кийин сот жообуна тартылды. Өзбекстан быйыл 30 майда жакшылык деген гуманитардык операциянын алкагында жакынкы чыгыштагы жаңжал жүргөн аймактардан 156 кишисин мекенине алып келди. 11 октябрда да Ирактан 64 бала, арасында 2 ымыркай Ташкентке кайтарылды. Тажикстан болсо 30 апрелде Ирактан 84 баланы артка кайтарды. Көбүнүн энелери Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү катары соттолуп, Иракта жазасын өтөп жатышат. Кыргызстан жакынкы чыгыштагы уруш аймактарынан өз жарандарын алып чыга элек. Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка караганда, Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандардын дайынын тактоо, Ирактагы кыргызстандыктарды мекенине алып келүү үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүү Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатат. Өкмөттө вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу тобу түзүлгөн. Анын жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Азаттык радиосунун бул темада өкмөттөн комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок, бийлик бул жаатта жүрүп жаткан иштер купуя кармалышы керек деген жүйөнү келтирүүдө. Азаттык радиосу бул маселеде бийликке үнүн жеткирүүнү сурангандардын кайрылуусун президенттик аппаратка жолдогон. Президенттик аппарат аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жиберип, 2 декабрда атайын кызматтан төмөнкүчө жооп келди.
Сиз кайрылган маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган эксперттик топ тарабынан Сирия Араб Республикасынын лагерлеринен Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча чаралар каралууда. Качкындар лагерлериндеги адамдардын жарандыгын аныктоо жана аларды кайтаруу багытындагы иштердин экинчи фазасы өтүп жатат. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалыматтар берилет.
Азыркы бүгүнкү күндө Айниса деген лагерь ошо Турциянын немесине кол алынып өтүп калды ошол жердегилерденчи.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Турциянын расмий бир маалыматын алып калдым. Ошо бир топ өлкөлөрдөн келиндер, балдар бар экен, жарандар ар кайсы өлкөлөрдүн. Анан ошо Кыргызстан жөнүндө 23 жаран кыргызстандыкы биз жөнөтөбүз Кыргызстанга деп ошо маалымат жүрөт да. Анан эми ошол боюнча дагы биздин дипломаттык корпустар, өкүлчүлүктөр, тышкы иштер министрлиги бир иш алып барып аткан болсо керек деген үмүттөбүз.
Перед тем как ответить на этот вопрос, я думаю, нам надо ответить на другой важный вопрос.
Экбол Исаков, медиатор.
Насколько сообщество готово их принять?
Аларды кабыл алууга коомчулук канчалык даяр? Аларды жана алардын балдарын адамдар кол менен көрсөтүп, Сириядан келгендер деп сөз кылбайбы? Адамдар өздөрүнүн балдарын алардын балдары менен чогуу бир мектепте окутууга макулбу? Андыктан коом менен да иштеш керек болуп турат. Ооба, алар Кыргызстандын жарандары. Алар мекенине келиши керек, бирок бул жерде коопсуздук маселеси да бар. Алар кандай маанайда, кандай максатта кайтып келишет? Ата-энелери бул жакта туруп, балдарыбызды көзөмөлдөйбүз деп жатышат. Бирок бул деле өтө чоң суроо. Алар балдары Сирияга кетип калганга чейин эмне үчүн көзөмөлдөшкөн жок? Эми кантип көзөмөлдөшөт? Алар чын эле өкүнүп жатканына ата-энелери жана туугандары кантип кепил болуп беришет?
Гарантии с какими настроениями, с какими мыслями, с какими желаниями они будут возвращаться сюда?
Алар алданып кеткен кыз келиндер. Алар мекенине келип кантип террорчулук кылмак эле? Жаш балдар кантип террорчулук кылмак эле?
Они не террористы.
Алар террорчу эмес. Алар согушкан жок. Өздөрүнүн жана балдарынын жанын сактап калыш үчүн турмушка чыгып бала төрөштү. Алардын күнөөсү ушул. Суранам, аларды алып келгенге жардам бергиле. Балдарын күтүп боздоп отурган энелердин ыйын угуп койгула. Башка айтар сөзүм жок. Жардам сурайбыз.
Ждут своих детей.
Эне катары өзүм өзүм деле күнөөлөйм, бирок мага такыр билгизген жок, кетем деп да айткан жок, бияка барам деп да айткан жок. Кызымчы мага билгизбей эле кетти да. Эгер билип, эгер мен деле ушу кызым Сирияга кеткенде Сирияны ошондо билиптирмин, ошондой шаар бар экен. Кызым мен Сирия адамын дегендечи, мен ага чейин Сирияны деле билбептирмин.
Мен
Мен көп комментарийлерді оқойым. Беларусьта, Орусияда мекеніне алып келінген жарандар жөнінде пікірлерді агрессия дерлік жоқ. Ошол келіндерге балдарға жақшы қаулу айтып, тура жолға түшу алышын тілешет. Бізде жазылған комментарийлерді оқып таң қаламын. Аларды өлтіріп салыш керек, алып келбеш керек дешет.
Биз өзүм баягы бизге чогулган документтерге карап ушул Сирияга кеткендерди биз атайын беш категорияга бөлүп атабыз да.
Азиза Абдурасулова, укук коргоочу.
Алардын арасында чындап эле ИГИЛдин идеясына берилип халифатка берилип кеткендер бар экен жок эмес андайлар. Анан экинчиси мына аялдар ушу үйөлөрүнүн артынан үйөлөрүнө жоктой албастан бирге кеткендер бар экен. Үчүнчү категория болуп Россияга, Турцияга жумуш издеп барып анан жумушу жакшы болбостон ошондой бир акчагы табайын деген ой менен кеткендер дагы бар экен. Анан дагы бир жаштар, айрыкча 16-17 жаштагы жигиттер, кыздар окууга деп алдап алып кетишкен экен. Булардычы Кувейтке барып окуйсуңар, Индонезияга барып окуйсуңар деген, Египетке деп ушинтип, анан окууга деп барып анан Сирияга барып калганда гана ошо өзүлөрү түшүнүп анан кайра кайтканга артка жол жок болуп калып аткан. Анан да
жакындары Сирияга кеткен бийликтен жардам күткөндөр тууралуу телеберүүсүн радио версиясын уктуңуз. Аны Санжар Эралиев даярдады.
Бул заманбап музыкалык ыргактар менен шөкөттөлгөн Беширгай аттуу элдигер. Аталган чыгарманы композитор аткаруучу Нурчолпон Улукбек кызы жаңылап ырдап чыккан. Нурчолпон өзүнүн YouTube каналында Рыспай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков баштаган таанымал оончулардын айрым ырларын жаңыча аткарып, Витас, Виктор Сой сыяктуу дүйнөлүк жылдыздардын чыгармаларында ийине жеткире аткарып, угармандардын сүймөнчүлүгүнө арзып келет. Мухаммүндү Нурчолпон Улукбек кызы учурда кавер, ремейк, тактап айтканда эски же белгилүү ырларды жаңыртып ырдап чыгуу бүтүндөй дүйнөнү каптаганын айтып, анын айрым себептерине токтолду.
Алардын эң негизгиси эле биринчиси бул жаш элге таанылалык элек артист жаңы ыр менен чыгышы өтө эле татаал да. Ал нерсе көп нерсени, көп каражатты, көп рекламаны талап кылат. Эгерде бул жаш артист өзүнүн гана күчү менен, күч аракети менен чыгып жаткан болсо, элге сиңип калган, элдин арасында популярдуу болгон, элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон музыканы, ырды ырдап чыгыш ошол жаш ырчыга батыраак популярдуулукту, таанымалдуулукту алып келет да.
Нурчолпон дүйнө жүзүнө хит болгон ырды ырдап чыккан жаш ырчылар Кыргызстандан эле эмес, башка өлкөлөрдөн да күйөрман топтой аларын айтып, ошол эле учурда аткаруучулар эл сүйгөн ырды кайрадан ырдап чыгуу менен өзүнүн талантын да сынай аларын кошумчалады. Адистердин айтымында учурда дүйнө жүзүндө бир мыкты ырды миңдеген жаш аткаруучулар жаңыртып ырдап чыгат. Бирок бул жаатта Нурчолпон сыяктуу ийгиликке жеткен аткаруучулар сейрек. Эски чыгармаларды жаңылап ырдап чыгуунун терс жагы тууралуу таланттуу комузчу Аскат Жетиген уулу сөз кылды.
Себеп дегенде биз өзүбүз көрүп атабыз. Илгерки Ырыспайдын, Түгөлбайдын, Жумамүдүндүн ырларын ырдай калабыз, ошону ремейк кылабыз, кавер кылабыз деп туруп алардын ташталганын чыгарып салганы бул өтө кейиштүү маселе. Себеп дегенде бул адамдардын аң сезимин бузуп, чыгармачылыкка болгон, ырга болгон табетти бузуп салат. Жаман жери ушул.
Эмгек сиңирген артист Бек Борбиев болсо, кыргыздын ырчылык өнөрүндө мыкты ырларды жаңылап ырдап чыгуу илгертен келаткан салт экенин айтып, чыгармалар өз заманына жараша жакшырып, көркөмдөлүп жүрүп отурат дейт.
Азырда мына жаштар ремейк ырдашып, эски ырларды жаңыртып ырдап атышат. Бул албетте мен колдоого алам, туура нерсе деп, анткени биздин өзүбүздүн улутка тиешелүү болгон кайрыктарыбызды, обонду, колоритибизди жоготпогонго таасирин тийгизе турган нерсе, колдоого татырлык нерсе дегенде. Ал эми башка маселе бул баягы жаңы ырлар чыкпай, жаңы оондор чыкпай, оончулар бир кризиске туш келди, оончулук өнөр калып баратабы деген бул албетте башка нерсе.
Композиторлар союзунун төрагасы Турдубек Чокиев расында эле кийинки мезгилде жалпы элге алынып кеткен мыкты ондор дээрлик чыкпай калганын, чыккан ырлар калктын калың катмарына сиңбей жатканын, жашырчылар азыр ошондуктан кайрадан эски ондорго кайрылууга аргасыз болгонун айтат.
Ушундай кемчиликтерди жоюу үчүн жакшы ондорду издеп былтыр маданият маалымат жана туризм министрлиги композиторлар союзу менен биргеликте мыкты ондордун республикалык конкурсун жарыялаган. Ошол конкурстун ичинен 12 тандалып алган. Анан эми быйыл дагы ошондой конкурсту эми негизи жыл сайын өткөрүп туралы деп алар менен сүйлөшүлгөн.
Дейт Турдубек Чокиев. Бүгүнкү күндө композиторлор союзунда 104 мүчө бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберисинде. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Кадырман угарман, ушуну менен 20-январдагы дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Биздин баардык материалдарыбызды, макала баяндарыбызды сайттан табасыз, daregi.azatlik.org. Ошондой эле биздин орусча сайтыбызга да кирип турсаңыз болот, rus.azatlik.org деп издеңиз. Саламатта калыңыз.